є плеер Азатлык радиоты. Ассаламу алейкум, адерле динглейчилер. Сугун 2019 жылын 14-нчы майы хептенин тийшенбе күнү. Сунг программабызда Ашхабаддын базарларында хариттердин кымбатчылыгы сакланыяр, пайтакты полиция кутусу таксилери аблаяр. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнәплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев унун тазеликлери билен таныштырыярын. Сауда Арабистаны Бирлешен Араб Эмирликлеринин Кинария кылларында өзүнүн эки неби танкердин нышаны алынгандыгына айтып, муну саватаж үчүмү деп атландырды. Сауда Арабистанынын энергия министри Халид Аль-Фалихин 13-нчы майда берген маалыматына көрө, гамилердин бири Саудтордун чыгын эбитине жүклөмөгү варианы экени. Onun sözlerine göre hücumda adam itkisi yüze çıkmandır, seyrede nevit dökülmendir. Emma resmi gemileri ulu zeperin yetendiğini sözüne ağustu. Mundunun Birleşen Arap Emirliklerinin Dışişleri İşler Ministerliği özünün teritoriyal suvlarında 4 suda gemisine karşı sabotaj operasyasının amala asırlandığını aydıptı. Fucayrak kenar yakalarında olan sabotaj varada başka cikmecik mağlumat verilmedi. Hücum barıdaki havarlardan son Amerika Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kılarında gemilere karşı edilendiği aydınlayan sabotaj hareketlerinin amala asırılmağına karşı duyduruş verdi. Bu, Amerika bilen İran'ın arasındaki regional katnaşıklarının yitilesen devrine kabat geldi. Британияның, Францияның ве Германияның да сырыштыр министрлары, сөйледе Европа билелесегенең да сыртыяхтыт буенча башлыгы, Иран белән дөньяның ире дәүләтләренең арасында баглашылган ядро илаласыгыны саклап калмаган юлларны маслагыт итмәү өчен Брюссельдә дусы шәһәрләр. Geçen hepte İran egirde dünya güýçleri Tehrany Amerikanyň sanksiýalaryndan gorap bilmeseler, onda 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyk bilen baglylykda öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip biljekdigi bilen haýwadatdy. Geçen ýyl Amerika ilalasykdan çykyp İrana garşy sanksiýalar ýanadandan girdinenden soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasta dartgynlaşyp başlady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasygy Eýrany öz ýadro programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Birleşen Milletler Guramatının Adam Hukukları Boyunca Komiteti, Türkmenistan'ın Yegova Şayatları Dini Akımının üç vekilini dini edeviyatı saklamakta, dini duşsukları geçirmekte ve dini inancı sebepli harva kulluğu geçmekte yüze vurmakta güneli tapıp yalnızlık bilen türme tutukluğuna hüküm edendiği varada karar çıkardı. Bu varada Forum 18 neşeri maglumat veriyer. Nesir Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği bilen habarlaşanda Türkmen resmileri Adam Hukukları Boyunca Komitet bilen işleşendigine aydyptyr. Emma komitetin netijesinin yerine yetirilip yetirilmejekdigi sorulanda olar telefonu goýupdyrlar. Forum 18 nesirinin maglumatyna görä Türkmen häkimetleri Yegova şaýatlarynyň ikisini dini inançlaryny berja edendikleri üçin olara kalp pornografiýa aýplamalaryny ýöňkäp türme tutuklugyna hökm edipdirler. Tutuklaryň üçüncüsi dini inançy sebäpli harby gullukdan geçmekden ýüze öwrendigi üçin türmä basyldy. İranın Dışişleri İşler Ministri Muhammed Javad Zarif'in yol başçılığındaki delegasiýa 12-nji maýda Aşgabada geldi diýip İranın İrna habarlar gullugy maglumat berýär. Nesir İranın Dışişleri İşler Ministerliğine salgılanıp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen hem duşsuklaryň boljagyny habar berýär. Duşsuklarda taraplaryň arasynda dürli ugurda gurulan iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň barşyna syn berler, şeýlede energiýa, biznes, transport, gümrük we tiýahat ugurlaryndaky gatnaşyklary üstürmek hakkında maslahat ediler. Yukarı dereceli İran delegasiýasynyň Aşgabada sapary Washington bilen Tehranyň arasındaky dartgynlyklaryň ýokarylanan wagtyna gabat geldi. Rusiýanyň Rostov regionunda bir ýasyş saýynda ýüze çykan gaz partlamasynyň netijesinde bir uly adam bilen bir çağanyň ölmeginden soň resmiýetler jenaýat derine öwüne başladylar. Yerli häkimetleriň beren maglumatyna görä Kamenski etrawynda 12-nji maýda ýüze çykan partlama sebäpli ýasyş saýyndaky intime kwartira zeper etipdir. Jaýyň agma gowpunyň bardygy hem bellenilýär. Hadisede başga da iki adam agyr ýaralandy. Olar häzir keselhanada saklanylýar. Tas Havar Agentligi derneuvçilörün zayi, gaz bilen üpçünüden kärhanadan bu hadisi bilen iltesikli dokumentlerini alandığını aydiyar. Yanvarda Rostovda gazın partlamağı neticesinde başka bir yasayış zayi bölüklüğünü kılıpdi. Sonda 5 adam hilak bolupdi.